Tämä on siis 2000-luvun alussa avattu tämä Maretarium ja Petri Päivärinta ja tässä on myöskin siis Juhani Vaittinen, niin te olette molemmat ollut täällä kymmenkunta vuotta töissä. Sä oot ollut siis Petri vuoden pitempään kuin Juhani, eikö vaan?
Joo, 2002 helmikuussa tullut alotöihin. Alun perin kaikki kalat on tullut mun käsien kautta tänne silloin alkuun.
Mitä se tarkoittaa?
Eli kävin hakemassa niitä pitkin maakuntia keräämässä niitä kaloja tänne altaisiin. Alkuunhan siinä oli aika kova työ, kun niitä haettiin sitten luonnonvesistä sekä laitoksista. Toukokuussa sitten 2002 avattiin yleisölle ja siihen mennessä piti saada altaat täys kaloja. Kaloja tulee meille monta eri reittiä, että niitä tulee kotitarve- ja virkistyskalastajilta ja sitten niitä tulee ammattikalastajilta ja sitten myös meidän omasta toimesta niitä pyydetään. Ja sitten on ne kalanviljelylaitokset, mistä löytyy kaikki lohikalat. Lohikalat, mitä Suomessa esiintyy, niin ne on ne eri reitit.
Miten sä päädyit tämmöisiin hommiin? Aika harva voi sanoa ammattinimikkeekseen akvaristi.
1992 valmistuin iktyonomiksi Paraisilta. Eli tuommoinen nykyinen ammattikorkeakoulututkinto. Ja sitten valtionhallinnossa ja erilaisissa projekteissa pyörin tässä Kymenlaaksossa ja Karjalassa. Ja sen myötä sitten, kun tämä paikka avautui, niin hakeuduin tänne ja pääsinkin sitten töihin. Ja ollut sitten siitä asti täällä.
No mikä sun tarina, Juhani, sitten on?
No mä oon opiskellut Jyväskylässä kalabiologiaa ja jäin sinne sitten valmistuttuani töihin ensin hydrobiologian osastolle tutkimus- ja opetushommiin. Ja kuitenkin siellä sitten Sisä-Suomessa niin aina mieli veti tänne merenrantaan takaisin ja sitten 90-luvun lopussa tultiin tänne, jonka jälkeen pikkasen aikaa toimin sitten, tein luontokuvauksia telkkarille ja tämmöistä. Ja sitten täältä vapautui paikka sitten 2003 ja lähti tämä mun edeltäjä pois muihin hommiin ja sitten hain tätä paikkaa ja tosiaan sitten pääsin tänne töihin. Että ei täällä Kotkan seudulla kalabiologeille hirveästi erilaisia hommia ole, että sille on ollut ihan hyvä säkä.
Oletko sä jotenkin aina ollut viehättynyt kaloista ja tuosta vedenalaisesta maailmasta?
No kyllä joo, että tosiaan niin sukeltanutkin jo on 70-luvun puolesta välistä lähtien, että piti heti päästä sitten sinne. Kun vähän sen verran ikää karttua, että sai sukelluskammat ja muut hankittua, niin sitten niin katsomaan, että minkälaista siellä tosiaan vedenalainen elämä on. Että sillä oli niin kuin selvää sitten tosiaan opiskelemaankin lähtien, että kalapuolelle pitää keskittyä. Että.
Ja niissä kaloissa oikein kiehtoo?
Kai se on se hiljainen maailma ja se uudenlainen, mitä ei pinnan päältä oikein nähdä, että sieltä pääsee sitten tosiaan seuraamaan sitä niiden elämää, joka on sitten tosiaan ehkä tavalliselle ihmiselle aika vieraskin. Ja noin sitten, Suomessakin löytyy ihan sitten esimerkiksi tuossa uiskentelee nimeltään kivinilkka. Eli tämmöisiä erikoisia kaloja, mitä niin kuin täälläkin monet asiakkaat tulee, että he ei tosiaan tiennytkään tai tämmöistäkin on Suomessa. Että sen takia kyllä itsekin niin kuin lähti sitten sille alalle ja pääsi tutustumaan näiden kalojen maailmaan.
Niin, ja tässähän pääsee tosiaan vähän opettaankin ihmisiä, koska niin. Ihmiset helposti ajattelee, että pitää lähteä katselemaan niitä eksoottisia kaloja, vaikka niitä eksoottisia kaloja löytyy oikeasti ihan Suomen luonnostakin.
Kyllä joo, että tietysti tämä meillä on vähäisemmät lajimäärät kuin jossain koralliriutoilla, mutta kyllä tuolla kuitenkin niin sukeltaessa niihin kaloihin aina törmää. Että, ja tietysti yösukellus on se vielä kaikkein paras keino tutustua, koska päiväkalat nukkuu ja yöllä liikkuvat kalat ovat yleensä hitaampia liikkeisiä, niin niitä pääsee sitten siellä pohjan tuntumassa tutustumaan ja katselemaan. Että.
Mitä semmoisia yökaloja on?
No monet tokot on, tuossa on muuten musta tokko ja tällä toisella puolella tuolla pohjalla tuossa.
Ai toi iso ja tää.
Joo, niitä sitten on just toi kivinilkka liikkuu yöllä, made, ankerias, ainakin mainitakseen nämä muutamia.
Mites Petri sulla, että mikä sun juttu on näiden kalojen kanssa, että mikä niissä viehättää?
Varmaankin se, että sukujuuret on saaristusta ja ensimmäiset kalareissut on heitetty haililaatikos puolivuotiaan, niin siitä se on lähtenyt. Että pari polvea taaksepäin ne vielä sai leipänsä tuosta kalastuksesta. Ja nyt on itse sitten suuntautunut sinne samalle alalle ja nähtävästi tällä alalla sitten tulee pysymäänkin.
Paremmin tämä, mitä meillä olisi.
Eli tämä on Itämeren allas, niinkö?
Itämeren allas, joo. Täältä löytyy kaikkea mahdollista. Täällä on lohikaloa jonkun verran, taimeni, merilohi. Myöskin kirjolohi löytyy, koska niitä löytyy tuosta meidän luonnonvesistäkin, koska niitä noilta laitoksilta karkailee aina silloin tällöin. Ja tuossa on esimerkiksi tuo oranssi on kultakirjolohi. Et se on vähän tuollainen harvinaisempi muunnos. Se on tuommoinen kultakalaa käytetty tuohon kehittämiseen, että siitä kirjolohesta on tullut oranssi.
Niin mä just itse asiassa tuohon tietenkin heti silmäni iski varmaan aika moni katso, että mikä hitsi tuo oikein on. Se on aika iso ja siis se on erikoisen värinen nimenomaan, koska tuntuu, että Suomessa kuitenkin nuo kalat on aika samean värisiä noi ylipäätänsä.
No on tietysti värikkäitäkin, tietysti lisääntymisaikanahan ne värit korostuu ja ehkä meidän kaunein kala on nieriä just, jonka vatsa tulee oikein tumman punaiseksi ja selkä taas tummenee, syvenee ja tuollainen valkoiset vatsaevien reunat, jotka korostuu sitä kirkkaan punaista vatsaa vasten. Niin.
Ja sitten vielä kylkiviiva saattaa mennä sellaiseksi ihan kullanväriseksi. Niin.
Ja tuossakin on tietysti ihan kauniis, on noin punaeväiset sorvat, mitkä uiskentelee tuossa. Niin.
Nämä vähän pienemmät.
Joo, pienemmät, kuuluu särkikaloihin. Niin.
Joo, no särjen mä jopa tunnistan, koska siis se on niin hopeavärinen, että tai se suomo on semmoinen, että sen kyllä tunnistaa varmaan aika moni.
No joo, siis suomalaisethan tuntee hauen, ahvenen ja särjen, mutta särki menee jo hyvin usein pieleen, että niitä on niin paljon, niitä särkikaloja samannäköisiä, että siinä helposti maallikko jo voi määrittää väärin sen kalalajin.
Mikä toi on, joka menee tuolta alta, semmoinen pidemmän mallinen iso kala?
Siperian sampi.
Venäjän vai Siperian sampi?
Siperian sampi. Tosiaan niin entinen Neuvostoliitto, nykyinen Venäjä, niin sehän on istuttanut tuohon Suomenlahteen noita sampilajeja, viittä eri sampilajeja. Ja meillä on nyt tällä hetkellä täällä Siperian sampia ja sitten yksi Venäjän sampi. Ja se Venäjän sampi, mikä meillä on, niin se on Suomen ennätyskala, se on saatu tästä Kotkan edustalta. Sammethan kasvaa todella suuriksi, mutta nämä meidän yksilöt on vielä aika pieniä.
Aha, eli tämä on niin kuin pieni yksilö.
Joo, kyllä. Että jos noin nyt painaa noin 10 kiloa, niin niistä saattaa tulla sitten semmoisia 100-150 kiloa, jopa isompiakin.
Petri ja Juhani, te siis tosiaan teette akvaristin töitä. Mitä se oikein tarkoittaa käytännössä?
Jos minä nyt sanoisin jotain tuohon, niin se on kalojen ja altaiden hoitoon lyhykäisesti sanottuna, mutta siihen sitten tietenkin se versoilee joka suuntaan, eli sitten on se, sieltä löytyy se, niin kuin kotiakvaariossakin on tekniikkaa, mutta meillä on sitten se tekniikkaa paljon enemmän ja se tekniikka täytyy ylläpitää ja huoltaa, että laitteet toimii. Ja olosuhteet noissa altaissa pysyy suut stabiilina. Kalojen hoito sitten taas, niin se on sitä ruokintaa ja niiden kunnon seuraamista ja sitten tarvittaessa niiden kalojen lääkitystä ja hoivaamista sitten. Vähän yksilöistä kiinni, että voiko niille tehdä mitään vai ei. Ja akvaristi tekee sitten tietysti vielä sen, että ne altaat täytyy näyttää kauniilta yleisönkin silmissä, kun tämä on yleisöakvaario kuitenkin, niin kaikki nämä läpinäkyvät osat täytyy olla mahdollisimman puhtaita ja kauniita.
Mikä tarkoittaa sitä, että pitää tehdä sukellusreissuja vai?
No joo, tähän isoaltaan se joutuu tekemään sukellusreissuja, mutta kesällä se on melkein joka päivästä se lasien harjaus, mutta siis käsinhän nämä harjataan, niin meillä on vaan semmoiset pienet käsiharjat, joilla sitä putsataan sit levää noista laseista. Ja se on aika työlästä. Että jos sen oikein hyvin tekee, niin siinä saattaa helposti vierähtää 2 tuntia tuolla altaassa.
Tuo tekniikka on monimutkaisempaa, että pumput kaikki tietokoneella säädetään noita lämpötiloja ja jäähdytystä ja lämmitystä talvella ja näin, että on se tietysti silleen poikkeaa kotiakvaariosta, mutta tietysti tämmöinen iso allas on niin kuin stabiilimpi, että kun sinne saadaan se tietty tasapaino, että verrattuna kotiakvaarioon, että niin kuin kotiakvaariokin joku vähintään kerran kuussa pitää ainakin vettä vaihtaa ja tämmöistä pohjaa puhdistaa sieltä, että tietysti täälläkin tehdään sitä koko aika, mutta vesi kiertää pumppujen läpi ja suoratuksen läpi, että tätä isoallastakin, tätä Itämeriallasta, niin aika ajoin tietysti kesäaikaan useammin pohjaakin imuroidaan sitten, mutta näin talviaikaan harvemmin taas. Että.
Mutta nyt siis eletään sitä vaihetta tätä syksyä, että pian sammakot ja matelijat lähtee viettämään talvea. Eli ne laitetaan kylmähorrokseen.
Joo, tosiaan, että alkaa luonnossa olemaan se aika käsillä, että sammakothan ja rupikonnat sinnittelee vielä pakkasiin saakka, mutta sitten nekin viimeistään vetäytyy, ja meillä on tuolla sitten tosiaan pari rantakäärmettä, jotka sitten on lähdössä näinä päivinä ihan sitten tonne. Eli mulla on semmoinen vanha omakotitalo, jossa on maakellari, eli siellä on tosiaan sitten pikkasen plussan puolessa lämpötila, joka vastaa aivan samanlaisia olosuhteita kuin ne luonnossakin, varsinkin matelijat, eli nämä rantakäärmeet, kyyt, vesi, vaskitsat, mihin ne hakeutuisi sitten. Eli siellä ei saa pakkasta olla talvella, mutta ei taas ole hyvä, jos on kauhean lämminkään, koska aineenvaihdunta on sitten liian vilkasta ja ne ehtii kuolla nälkään ennen kuin kevät tulee, jos on tosiaan liian lämmin paikka. Mutta tosiaan ne pakataan sammaleeseen tyroklaatikoihin ja kiikutetaan sitten sinne maakellariin. Ja tietysti osa sammakoistahan talvehtii myös veden alla, että niillä laitetaan sitten sinne iso vesiastia, minne ne pääsee sukeltamaan, jos haluavat sitten olla milloin veden alla kuin siellä sammaleissa. Että.
Käydäänkö vielä Joo. vilkaisemassa niitä kavereita, jotka on siis lähdössä, siis meneekö ne kaikki sinne sun kellariin?
Joo, kyllä ne tosiaan menee.
Aika hauska. Sulle tulee nyt kyllä työt kotia asti sitten.
No, siinä tietysti pitää aina varoittaa sitten vieraita, jos joku haluaa kellarissa käydä mehuja hakemassa, että siellä voi olla sitten käärmeitä, mutta ne on siellä tyroslaatikossa, että ei niitä kyllä pääse näkemään. Että.
No, mutta tässä näitä on sitten. Täällä on rantakäärme.
Joo, tässä on rantakäärme naaras ja täällä on sitten rantakäärme koiras. Et ne eroteltiin nyt tosiaan, että toisistaan, että kun koiras innostui vielä kevät lemmenleikkeihin tässä syksylläkin, että piti ottaa se, että naaraan kimpusta pois ja pistää omaan lukaaliin.
Sä tuossa, Juhani, jo vähän kerroitkin, että miten se tapahtuu. Ne siis oikeasti pakataan vaan styrox-laatikoihin. Miten ne oikein
siellä pysyy sitten tietty niin kosteus, se sammaleiset, että ne ei ole ihan kuivia, että koska kuitenkin rupikonnien ja varsinkin sammakoiden ja vesiliskojen iho pitää olla sitten kostea, että ne osittain myös hengittää sen ihonsa kautta. Että.
Kuinka kauan ne viihtyy siellä sun maakellarissa siellä?
No, huhtikuun aikana, kevään tulosta vähän riippuen, ne sitten herätellään siellä. Että, eli miten me pystytään sitten hankkimaan, kun lumet sulaa, niin nämä uudet sisustusmateriaalit näihin terraarioihin sitten. Että siitä se sitten tosiaan riippuu, että milloin sitten ne pääsee taas sieltä maakellarin pimeydestä pois tosiaan tänne yleisön nähtäväksi.
Mites muuten tämä talvi, onko se täällä Maretaariumissakin vähän hiljaisempaa aikaa sitten noin muuten?
No kyllä se tosiaan on tässä oikeastaan jo marraskuusta alkaa sitten sinne maaliskuulle saakka on tämmöinen hiljaisempi aika. Ja sitä me tietysti hyödynnetään sitten joulukuun, siinä ennen joulua 3 viikkoa, niin meillä on tosiaan täällä huoltotauko, että puunataan kaikki altaat läpi ja tämä on Maretaariumi silloin on kiinni. Muuten tämä on ympäri vuoden auki, että pyhäpäivinäkin. Että.
Tuleeko keväällä taas sitten näitä hankintareissuja?
Kevät on se ehkä se vilkkain aika myös niin kuin kalojen hankinnan suhteen, mutta tietenkin niitä hankitaan ympäri vuoden. Että tiettyjä lajeja, esimerkiksi nyt sitten jo aiemmin mainittu kivinilkka, niin niitä sitten saa helpommin todennäköisesti talvella tai keväällä jäitten aikaan. Kyllä niitä kalojen hankintaa on ihan ympäri vuoden.